хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Жанчыны-выбарцы пачалі распаўсюджваць у Гомелі звароты да жанчын сябраў участковых выбарчых камісіяў, у якіх просяць іх не займацца маніпуляцыямі на выбарах. Такія ўлёткі перададзеныя ўжо ў шмат якія участковыя камісіі савецкай і прамысловай выбарчых акруг Гомеля. Удзел у распаўсюджванні звароту ўзялі незалежная кандыдатка Галіна Краўчынка і сябра руху за свабоду Галіна Скараход.
У гэтым звароце мы просім жанчын сябраў выбарчых камісій шчыра выканаць абавязкі, якія прадугледжаны выбарчым кодэксам Беларусі. І яшчэ мы вельмі просім іх, каб яны не паддаваліся на маніпуляцыі мужчынаў з падлікам галасоў, таму што заўсёды камісіі ўзначальваюць мужчыны, большасць з іх, а жанчыны як бы працуюць такімі статыстамі. Таму ёсць такая вялікая просьба быць самастойнымі і не паддавацца ні на якія маніпуляцыі.
Сказала Галіна Скараход. Аўтаркі звароту просяць сябраў участковых камісій таксама не дапускаць у спісах выбарцаў мёртвых душ, не падпісваць незапоўненыя пратаколы і лішнія бюлетэні для незаконнага ўкідання ў скрыні, а таксама забяспечыць назіральнікам магчымасць сачыць за падлікам галасоў. Нагадаю, што многія дэмакратычныя партыі ўключыліся ў выбарчую кампанію, назваўшы дзве галоўныя ўмовы свайго ўдзелу да канца. Гэта адсутнасць палітвязняў і ўключэнне вылучаных імі прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў. На суботу 15 верасня прызначаныя з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі БНФ, на якіх павінна быць прынятае рашэнне адмаўляцца ці не ад удзелу ў выбарах, гэта значыць здымаць ці не здымаць сваіх кандыдатаў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька прагназуе, што партыйны з'езд зойме паўтары гадзіны ад 11:30 да 13:00.
Сярод дэлегатаў ёсць кансенсус, рашэнні прыняты яшчэ ў сакавіку, і мы толькі выканаем юрыдычныя прававыя працэдуры. Аформім зняцце кандыдатаў у дэпутаты аб'яднанай грамадзянскай партыі. І будзе дакумент, дзе будзе першы такі аналіз першага этапа кампаніі за сумленныя выбары без Лукашэнка.
Анатоль Лябедзька на чацвёрку оценивая выкарыстанне партыяй магчымасцяў агітацыйнай кампаніі.
Паслання, з якім выйшлі, яно трапіла, ў прынцыпе, ў чаканні большасці грамадства. Гэта, безумоўна, нас натхняе, гэта азначае, што пачатая праца, яна мае добрую перспектыву.
Другая сесія з'езду партыі БНФ пачнецца ў суботу а 10:00. У яе парадку дня адно пытанне – ацэнка выбарчай кампаніі і прыняцце рашэння аб далейшым фармаце дзеянняў кандыдатаў ад БНФ, паведаміў лідар партыі Алексей Янукевіч.
Мы формулировали те умовы, при изъяснении яких мы будем решить для себе максимум разглядать удел до самого конца. Это отсутствие политвязня и включение вылученных нами представников у склад выборших комиссий. Покольки этих умов на сегодняшний момент абсолютно нема, политвязня остаются у турмах, и у склад участковых выборших комиссий было включено вельми мало наших представников, то найбольш верагодны вынік заўтрашняга з'езду гэта рашэнне пра зняцце ўсіх кандыдатаў.
Менавіта такую прапанову Алексей Янукевіч збіраецца ўносіць на разгляд з'езду ў сваім палітычным дакладзе. Разам з тым, спадар Янукевіч пазітыўна ацэньвае працу кандыдатаў ад БНФ у часе выбарчай кампаніі.
Я перакананы, што тыя тэмы, якія мы ўздымалі, яны сапраўды вельмі актуальныя, вельмі важна было пра іх размаўляць з людзьмі, і нашы тактычныя мэты, нават сённяшняй перспектывы ацэньваючы,
Таким чином, фактично, з наступного тижня БНФ і АГП переходять до кампанії бойкоту виборів у Палату представників. Тим часом один з лідерів БХД, Віталь Римашевський, закликав кампанію «Говори правду», «Рух за свободу» і Білоруську соціал-демократичну партію «Громада» так само долучиться до бойкоту, бо в Україні застаються політв'язні. Спадар Римашевський нагадав про погоднення опозиції 2 лютого 2012 року, якою предугледжувало, що у таких умовах імени демократичних кандидатів не можуть заставатися у виборчих бюлетенях. Однак падтрымкі гэты заклік не знайшоў. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч кажа, што не мае сумненняў наконт таго, што ў Беларусі няма выбараў.
Я хачу сказаць, што мяне больш цікавіць тое, што думаюць людзі. Вот я з таго, што пастаяў у пікетах, я скажу вам адназначна, людзі казалі: "Ідзіце да канца, нават калі выбараў няма". Это абсалютная большасць людзей. Дзе мне кажуць, што мы хочам прыйсці, нас там загоняць, не загоняць і паставіць гэтую птушку. тому я думаю, что самое лепшее – это дать каждому кандидату возможность самому вырашить, вот когда у него есть обязанности перед своей командой, перед теми людьми, с которыми он разговаривал, и он не может сняться, хай идет до конца.
Сценар полного бойкоту, на думку Александра Миленкевича, найлепший подарунок уладе. Коли ее не будет конкурентов на опошнем этапе, то она допустит назиральников АБСЕ до подлику голосов, и те вымушенные будут признать прогресс у проведения выборов. Один из лидеров компании «Говори правду» Андрей Дмитриев притримливается подобной позиции.
«Говори правду» мы вырешили, что мы в этих выборах не можем диктовать регионам, як и что им робить, заходишь из своих амбиций, этих поглядов. Это вельми складанная кампания. Мы собрали вельми шмат подписов, прошли шмат кватеров. И 17 вересня будет рада кандидатов. И они сами будут вырашать, як им идти далее. И сдыматься, и заставаться.
У партии «Левых справедливый свет» вырешили покинуть своих кандидатов у выборчих бюллетенях до 23 вересня.
Один з кандидатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на Гарадзеншчыне Мікалай Уласевіч паспрабаваў арганізаваць сустрэчы ў міліцыі і райвыканкаме. Міліцыянты ад сустрэчы адмовіліся, а чыноўнікі астравецкага райвыканкаму задалі яму толькі адно пытанне – калі будзеце здымацца? Перадае Міхал Карневіч.
Кандидат от объединенной громадянской партии по Сморгонской выборчей окрузе Миколай Уласевич спробовал подчас выборчей кампании наладить встречи у працовных коллективах. Он хотел встретиться с упрацовниками милиции, покольки одна из головных тем перед выборчей программы – дотычить коррупции. У Сморгонским и Островецким РАУС ему отмовили. Тем не менее, год была встреча в Островецким райвыканкаме. По воде Уласевича на ее пришли только три человеки – наместник старшини райвыканкама, загадчик идеологичного отдела и корреспондентка районной газеты. Сеевич зачитал им свой программный выступ, який не пустили в СМИ, а присутные задали ему только одно питание. Коли будете сдымать кандидатуру? Кандидат философски поставился до отбывшегося мероприемства.
Справа в том, что как кто-то пришел, он не себе засветил бы, что он мой некий тайный прихильник. Тому люди дистанцируются, не ведают, в каких я стосунках одной нахожусь с Ковалькой, старшиней райвыконкамой, на обл. С выконавчей владой. Тому, как кажут, они от страху подалей пошли, как никуда не заходят и нигде никак не афишировать.
Ну. Кандидат от БНФ по Слонимской окрузе Иван Шега кажет, что зарабил для себя выснову. Коли начальство на предприемствах и организациях не зацикавлено, как коллектив сустрелся с кандидатом, то и ничего не организуешь.
Каже, например, тоже берег бумага картонного завода. Я политикой заниматься не буду. У меня коллектив працует, так, не мам мне коли тут этим заниматься. Коли хочется, коли ласка, вот Дом культуры отчинены, закликайте людей там и сустракайтесь.
Выборчую панораму мы протягнем не в забаве и, у приватности, поговорим об программе одного из кандидатов, який пропонует вернуть то, что одобрали советы у жихаров Заходней Беларуси после 1939 года.
У экспертизе свободы передача на тему, что отбывается на валютном рынке. У жнівні упершыню гэтым годам аб'ём пакупкі валюты юрыдычнымі асобамі насельніцтвам перавысіў аб'ём продаж. У чым прычына гэтай з'явы? Што азначае заява кіраўніка Нацбанку Надзеі Ярмаковай пра магчымасць невялікай дэвальвацыі? Якія перспектывы беларускага рубля? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты з свабоды, дырэктар даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык і эканамічны аналітык Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў неўзабаве ў эфіры свабоды. Перадачай петыцыі ў КДБ і пракуратуру Беларусі скончылася месячная кампанія, якую Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіла ў абарону фатографа-пачаткоўца Антона Сурапіна. Паводле актывіста кампаніі Александра Коктыша, пад патрабаваннем спыніць пераслед маладога журналіста паставілі подпісы больш як 100 вядомых журналістаў, кіраўнікоў журналісцкіх арганізацыяў і рэдактараў недзяржаўных выданняў.
Ніводный региональный керавник, региональное выдание не отмовился, вось сказать несколько слов, у меня такая была задумка, чему я подписываюсь за эту инициативу. Литерально редакторы про 20 хвилин посылали свои вот такие тлумачения, чему они подписываются. Потому что все разумели, там, вот, по-моему, у кого-то есть, что не Сурапина, а завтра я, тем мы будем, или не будем змагаться.
Як зазначыў Александр Коктыш, ніводзін супрацоўнік дзяржаўных выданняў падпісацца за Сурапіна не пагадзіўся. Нагадаю таксама, што імя Антона Сурапіна стала вядомым у Беларусі пасля плюшавага дэсанту. Перадае Алег Груздзіловіч.
Антона Сурапіна арыштавалі і змясцілі ў СІЗА КДБ 13 ліпеня. Да таго, 4 ліпеня, над Івенцом і ўскраінай Менску са шведскага лёгкаматорнага самалёта былі раскіданыя плюшавыя медзведзікі з плакацікамі ў варону свабоды слова ў Беларусі. На наступны дзень Антон Сурапін змясціў на сваім сайце фотаздымкі гэтых медзведзікаў, якія яму даслаў, як ён сцвярджаў, невядомы. КДБ абвінаваціла Антона Сурапіна ў дапамозе асобам, якія незаконна перасеклі на самалёце беларуска-літоўскую мяжу. 17 жніўня маладога журналіста вызвалі з амерыканкі пад падпіску пра нявыезд. Ужо амаль месяц Антон жыве ў кватэры бацькоў у Слуцку. За час, які прамінуў ад вызвалення, яго ніводнага разу не выклікалі для ўдзелу ў следчых дзеяннях, хоць справа супраць журналіста не спыненая. Як студэнт журфаку, Антон Сурапін павінен праходзіць практыку. Раней ён дамовіўся, што будзе практыкавацца ў Менску, але перабрацца ў сталіцу не ўдаецца, бо фатограф не можа знайсці тла под аренду.
Покой просто шукал, уже они не то, что квартира, просто покой. Ничего не замешало. Мне как переехать в Минск, когда было иметь житло, как у меня подписку про невыезд изменили на твой адрес. Вася, у меня этого житла нема. Вася, у этого проблема.
Як реагують у інституті журналістики БДУ, де вучиться Антон Сурапін, на ягону історію? Антон каже, що покуль претензій до його по місці вучоби і не виказували, але не включає, що коли він не поспіє пройти практику, проблеми можуть узникнути. Коли Антон Сурапін сядзе у подарожному КДБ, Беларуська асоціація журналістів зверталася на журфак на конт ягоного льосу. Ёсць нейкі вынік.
Був накіраваны ліст до выкладчыкаў Інстытута журналістыкі, што ваш студэнт знаходзіцца за кратамі. Мы хочам даведацца вашай пазіцыі. Вось да гэтага факта. Адказу ад Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту мы так і не атрымалі.
Распавёў актывіст БАШ Александр Коктыш. Разам з Антонам Сурапіным у справе аб плюшавых медзведзіках фігуруе менскі рыэлтар Сергей Башарымаў. Паводле следства, ён меўся дапамагчы з арэндаю кватэры для шведаў, якія былі задзейнічаны ў пералёце праз мяжу самалёта з медзведзікамі. Сергей Башарымаў таксама адбыў больш за месяц у СІЗА КДБ. Яго таксама дагэтуль абвінавачваюць у дапамозе асобам, якія незаконна перасеклі мяжу. Дзе зараз Сергей Башарымаў? Знаёмая рыэлтара Ірына Лагойка кажа, што ён жыве ў Менску, аднавіў сваю працу рыэлтарам, але на сувязь з журналістамі па-ранейшаму не выходзіць. Пра ўдзел Сергея ў следчых дзеяннях пасля выхаду з амерыканкі Ірыне нічога не вядома.
Сергей, што я тоже не слышал, што такое дёргалі, или вызывалі, или звонілі, или што-то было. Как-то оно так все это затихло. Ну, посмотрим. Оно же не закрыто еще пока.
У КДБ кажуць, што расследаванне справы аб плюшавым дэсанце працягваецца і чакаюць прыезду ў Беларусь для допыту шведаў, якія перасеклі мяжу на лёгкаматорным самалёце 4 ліпеня. Шведы гэта рабіць адмаўляюцца. У Літве праверка абставінаў перасячэння мяжы шведскім самалётам яшчэ не скончаная, паведамляюць літоўскія афіцыйныя крыніцы.
З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ запланавалі на суботу з'езды, дзе будуць здымаць сваіх кандыдатаў з выбараў. У Гомелі жанчыны-выбарцы перадаюць звароты ва ўчастковай камісіі з заклікам не займацца маніпуляцыямі. Кандыдат у дэпутаты Алесь Стральцоў у сваёй праграме прапануе вярнуць маёмасць, адабраную ў жыхароў Заходняй Беларусі пасля 39 году. Кампанія «Гавары праўду» ладзіць у розных рэгіёнах акцыі пад назвай «У пошуках праўды». Стыхійны страйк прайшоў на полацкім вінаробчым заводзе. Рабочыя выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў. Праваабаронца Віктар Сідарэнка сустрэўся ў магілёўскай турме з палітвязням Яўгенам Васьковічам. Недаўна той адседзеў у карцэры 30 дзён. Кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ Алесь Стральцоў у сваёй перадвыбарчай праграме сярод іншага закрануў тэму маёмасці, забранай бальшавікамі пасля прыходу ў Заходнюю Беларусь у верасні 1939 году. На яго перакананне, улады мусяць неадкладна пачаць працэс рэстытуцыі, які ў бальшыні краіна ўсходняй Еўропы ўжо завершаны. Наколькі рэальна вярнуць людзям уласнасць, адабраную больш за 70 гадоў таму, высвятляў Ігар Карней.
Апазыцыйны кандыдат Алесь Стральцоў лічыць малаверагоднай рэалізацыю сваёй задумы пры цяперашнім палітычным ладзе, але перакананы, раней ці пазней трэба даць магчымасць уласнікам і іх спадкаемцам заявіць свае правы на канфіскаваную маёмасць.
Для рэалізацыі гэтых постулятаў трэба, каб змяніўся б той уладны эстэблішмент, скажам, разбурылася вось пэўная маналітнасць, блёку посткамуністычна. Я лічу, што гэта ўсё ж такі магчыма, нават пры тых досыць складаных умовах, у якіх развіццё беларускай дзяржавы ўжо пасляваенны перыяд. відбувалося. Казус такі погляди, що може до 10% десь билих уладальників. Але я лічу, що принцип тут важніє. Каб кожному нащадку, вже зрозуміло, бо люди помирали, каб ця земля нащадку йому була вернута. Допустим, давався певний термін на 5 год, на протягом якого можна було б звернутися. Заява, відповідно, на зворот землі, а той, хто не звернувся, термін вийшов і ясно, що від його не отримано такого ожидання.
На момент долучення Західної Білорусі до БССР на цій території проживало більше за 4,5 мільйона чоловік. З їх тільки 15% жили у городах, остатні у вёсках. Такая пропорция свідчить, що большая частка насельніцтва мела власний кавалак землі, з якого і кормилася. Однак наступная примусовая коллективизация зробила все агульным, шмат кого з господаров раскулачили и выслали у Сибир. Однак стратили нажитое не только жыхары Заходней Беларуси. Сябра менскага згуртавання спадкаемцаў шляхты и дваранства Светлана Длатоўская згадвае, что пазбаўленне яе роду рэгаліяў и маёнткаў пачалося яшчэ за часамі Российской империи, а советская ўлада забрала апошняе.
Мне, конечно, было цікава. Мы насамрэч даволі шмат страцілі. Маёмасць была. Зямлю арандавалі, будынкі ўласныя былі, невялічкае прадпрыемства сваё было, прыватнай уласнасці былі дамы, якія прапалі па вуліцы Кирова, Воспернуха, называется тягник. На этом месте стоял наш дом, с вами доходный дом. И он был конфискован у 20-х, там был штат интерната сделан, или покинутый, ну, моей семьи невеличкий покойчик. Але у первые дни войны он сгорел, и не от немецкого бомбования, а миновито был подпаленный, с уходящими нашими уладами, там, цинковидистами. Так это все пропало.
У большинства держав Усходней Европы после развала социалистической системы был прийняти закон об денаціоналізації і реституції. Найбільш ефективно майомасні відносини були вирішені у Угорщині, Болгарії, Чехії, Словаччині, де заховалися кадастрові записи про былих уладальників. Дякуючи оцалелым архівам, господарам і їхнім нащадкам, уже передадено 96% страченої неколі майомості. Як лічить Алій Стральцов, до такої ж схеми цивілізованих відносинів урешті повинна прийти і Білорусь.
Во всіх наших західних сусідях процес у різним правовим кшталті, але відбувається. І у Латвії, і у Литві, і у Польщі. Тільки у Польщі нема закону агульного, але там суди своїм рішенням просто вертають. Є різні схеми і можливості. Удавалося стикатися з Литві, навіть повідомо зустрічі організувалися у влади, і вони своїх людей посилали на їх, і не імкнувшися інформувати ширшу громадськість. Але навіть самі згадували, що ёсць людзі, якія маюць дакументы, і што самае цікавае, амаль ва ўсіх мясцовасцях гэтага Гарадзенскага района да іх прыязджалі нашчадкі былых уладальнікаў. Гэта значыць, што людзі, тыя, якія зямлю мелі, яны пра гэта памятаюць.
Спадар Стральцоў кажа, што зусім не абавязкова браць на сябе падвышаныя абавязанні. Прыкладам, у той жа Польшчы закон аб аднаўленні правоў уласнасці сейм прыняў яшчэ ў 2001 годзе. Дакумент зацвердзіў Сенат, але ён дагэтуль не падпісаны прэзідэнтам. Галоўная прычына ў тым, што значнай часткай маёмасці ў даваеннай Польшчы валодалі грамадзяне Нямеччыны, і многія палякі супраць таго, каб немцы зноў на яе прэтэндавалі. Подобные суперечности не выключены и в отношениях до Беларуси, где в свою чергу до 1939 года немало уласности имели поляки. Але цалком замовчать тему, как это робится у Беларуси, на переконание спадара Стральцова так само не выпадает.
Ці павінны ўлады вярнуць былым уласнікам маёмасці зямлю, адабраную саветамі ў 1939 годзе? Такое пытанне мы задавалі сёння ў Гародні.
Я думаю, что надо это сделать, потому что я сам репрессирован дважды за землю, за кулацтво, а потом реабилитирован. Было в Волковыском районе около Волпы, татарщина, хутор назывался, чистое поле, больше ничего нет. Еду, останавливаюсь, похожу там, посмотрю и все на этом. Не помню, вроде пару копеек там дали, ну, на 2-3 бутылки водки. Все, компенсация.
Я за то, что вернули, да. Ну, конечно, справедливо.
Некоторые страны, нормальные страны, это давно сделали уже, но такие, как Россия и Белоруссия, я думаю, вряд ли это сделают когда-либо.
Я думаю, что было бы справедливо, чтобы то имущество, которое было конфисковано, чтобы было возвращено настоящим владельцам. Не можем иметь такой воли и сведомости у тымков вернуться. Наша влада теперешняя. Питание такое не стоит.
Конечно, нет. Потому что это будет гражданская война. А потому что это уже не те владельцы, которые были, которых отняли. Это их самые внуки, правда, которые совершенно никакого отношения не имеют.
Но я думаю, что лучше вернусь, конечно. Я как хотел бы, конечно, вернули.
Безусловно, справедливо было бы, если бы все вернули. Или хотя бы компенсировали материально.
Может быть, пускай вернут? У нас же частная собственность есть. Если можно это сделать. Сложный вопрос такой, сейчас политика такая же.
Но это были те времена, конечно. Надо пересматривать все это, кому что принадлежало. Но надо вернуть.
Все надо отдавать, конечно.
Думаю, что повинны. Однако, як поэт, скажу опошними радками верша, ну, сатиричного верша, «Кризис». Каб кризис усесветный пережить, новую войсти эпоху, былым богатцем нельга дорожить, лепш новое сбирать потроху. Вот так белорусский характер с гумором выходит за всех этих складанных ситуаций.
Такія адказы і нават паэтычныя мы пачулі сёння ў гародні, ну а выказаць сваё меркаванне, ці трэба вярнуць маёмасць жыхарам заходняй Беларусі, адабраную саветамі, вы можаце выказаць, пазваніўшы па менскім нумары 266-39-52.
Оказывается, есть у Беларуси месты, где выборы у палату представников людей хвалюют, где люди ведают кандидата, за якого отдадут свои голосы и готовые за тые голосы позмагаться, бо сутыкнулись с реальной погрозой экологичной катастрофы.
Мы когда начнем строить, так мы выйдем и с рогатками, и со стрелами, с вилами, и стеной станем и будем умирать там.
Мы едем у Якимову Слободу, что под Светлогорском.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Стыхійны страйк на пачатку працоўнага дня сёння адбыўся на полацкім вінаробчым заводзе. Рабочыя пакінулі працоўныя месцы і выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Абяцанне падвысіць заробкі працаўнікі чуюць ужо каля 5 месяцаў, гаворыць грузчык прадпрыемства Віктар Раслякоў.
У нас цеха стали. Шамі самопроизводя стали цеха. Людзі выйшлі на вуліцу, вызвалі директора, і ён разговаривал з нами. Денег пока не дали, директор сказал, что пересчитает сейчас наши расчетные. К вечеру якобы нам дадут, що деньги наши, ну, у нас никак где-то к нему доверили.
Тым не менш, пасля гадзіны простою работнікі прыступілі да працы. Паводле Віктара Раслякова, каб пазбегнуць пакарання за несанкцыянаваную акцыю ці за прагул. Але дырэктар Александр Масалаў абяцанага не выканаў, паведаміў напрыканцы працоўнага дня спадар Раслякоў.
Нам расчёты так і не зрабілі. Сказалі, што даплацяць пазней. Паабяцаў так дырэктар, не знаю даже, когда это будет.
У інтэрв'ю агенцыі «Белапан» дырэктар полацкага вінаробчага заводу сказаў, што страйку не было ўвогуле. Грузчык прадпрыемства спадар Дмітры абураны прыхаваннем інфармацыі пра страйк.
Это не хотят просто сделать, чтобы было тихо, что-то крыто. Они вам будут говорить, что не было запасов ключа, завод не работал. Люди встали, собрались все возле одного цеха там дальнего и стояли. Все грузчики там собрались, в стирание, которые говорят, что грузчики собрались, и без грузчиков завод не будет работать. До 18 числа идут расчет зарплаты, они могут сделать доплату до 18 числа. Нам бы, чтобы узнало людей побольше, чтобы как-то тут навели порядок, а то это беспредел.
Низкие заробки на предприемстве уже привели до того, что 25% ад пачатку верасня павыходзілі з афіцыйнага прафсаюзу і рыхтуюцца стварыць пярвічку свабоднага прафсаюзу. Адміністрацыя прадпрыемства спрабуе вярнуць нязгодных у ранейшую прафсаюзную арганізацыю, а мясцовы КДБ шукае падбухторшчыкаў у працоўным калектыве.
З вами Радыё Свабода. Сёння ў Магілёўскай турме нумар 4 старшыня абласной назіральнай камісіі пры ўпраўленні юстыцыі аблвыканкаму Віктар Сідарэнка сустрэўся са зняволеным актывістам Яўгенам Васьковічам. Нагодай для спаткання, якое арганізавала ўпраўленне юстыцыі, сталі скаргі на парушэнне правоў зняволенага. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
У назіральную камісію пісьмова звярнуўся бабруйскі журналіст Анатоль Санатенка, які звінаваціў турэмшчыкаў, што яны наўмысна чыняць перашкоды ліставанню Васьковіча з вольным светам. У звароце журналіст патрабаваў аднавіць парушаныя правы вязня. Сёння сябра Магілёўскага праваабарончага цэнтру Віктар Сідарэнка з пропускам, які выпісала ўпраўленне юстыцыі, трапіў у турму. Пад ёю чакалі вестак ад палітвязня яго бабуля Тамара Владзіміраўна і каардынатар КБХД Таісія Кабаева. Бабанчук. Як тільки правоборонця вийшов адгэтуль, першим питанням було, ці бачився ён з Євгеном.
Жені все хорошо, дали нам поговорити з глазу на глаз. Деньги получил, почту получаю, просил, щоб мама прислала йому медикамент. В январі буде свидання у нього. Глядають, він нормально. Говорить, питання нормальне, троху треба мізин, троху желудок, проблем. Говорю, в камері не обіжають, він говорить, нормально.
А повел Віктор Сидоренко. Поводле правоабаронцы у карцер Васькович трапив за дробных порушенняў, што да формы вопратки і ўтрымання свайго спальнага месца ў камеры. Іх, зазначае Сидоренко, нявольнік прызнае. Турэмшчыкі паскардзіліся правоабаронцу, што Васькович не хоча працаваць, заяўляючы, што на фашыстоўскі рэжым працаваць не будзе. Слухала Тамара Владимировна аповед Віктара Сидоренкі пра ўнукава жыццё ў няволі са слязьмі на вачах. Потым дадала.
Мне еще кажется, что он еще не все сказал. То он был, написал, бабушка, скажи своим сибрам, чтобы они ничего про тюрьму не писали. Сказала, что Женечка, ну подпиши прошение. Он сказал, бабушка, больше этого не говори. Вопрос закрытый. Я умру, но прошение не подпишу.
Что хотел сказать Яуген фразой «Скажи сябрам, как ничего не писали про турму, ягоная бабуля не ведая, але не покоится, что за ею ничего доброго не стоит». Апошний лист от Яугена Васьковича свояки отрымали 3 жнивня. После этого, как стало ведомо, Яуген просидел у карцеры 30 дён. Поплечники надзвычай редко отрымливают от его листы и поштовки, хоть сами пишут ему регулярно. На сустречу с Васьковичем месяц тому не смог трапить адвокат. Як зазначает Таисия Кабанчук, турымшчики тлумачыць, што Яўген сам не хоча з адвакатам сустракацца. Яўгена Васьковіча ў траўні 2011 году Бабруйскі суд прызнаў разам з Артёмам Пракапенкам і Павлом Сырамалотавым вінаватым у злосным хуліганстве і наўмысным нанясенні шкоды ў асабліва буйных памерах. У ноч 16 на 17 кастрычніка 2010 году хлопцы кінулі ў будынак Бабруйскага КДБ 2 бутэлькі з кактэлем Молотава. З папрачай калоніі ў турму яго перавялі на 3 як злоснага парушальніка рэжыму. Зрабіўшы рэжым утрымання больш жорсткім.
А я дадам, што сёння на сядзібе БНФ чарговы канцэрт у рамках маратону салідарнасці з палітвязнямі. Сёння выступае бард, краязнаўца Алексей Галіч, а Вольга Ніколайчык, кінарэжысёр, пакажа свой фільм «Палітвязні». Збіраюцца таксама грошы для палітвязняў і іх сем'яў. Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ запланавалі на суботу з'езды, дзе будуць здымаць сваіх кандыдатаў з выбараў. У Гомелі жанчыны-выбарцы перадаюць звароты ва ўчастковай камісіі з заклікам не займацца маніпуляцыямі. Кандыдат у дэпутаты Алесь Стральцоў у сваёй праграме прапануе вярнуць маёмасць, адабраную ў жыхароў Заходняй Беларусі пасля 39 году. Кампанія «Гавары праўду» ладзіць у розных рэгіёнах акцыі пад назвай «У пошуках праўды». Стыхійны страйк прайшоў на Полацкім вінаробчым заводзе. Рабочыя выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў. Праваабаронца Віктар Сидоренко сустрэўся ў магілёўскай турме з палітвязням Яўгенам Васьковічам. Недаўна той адседзеў у карцэры 30 дзён.